และความยากของการนั่งสมาธิก็อยู่ที่ทัศนคติอยู่ที่ท่าทีของเราต่อการนั่งสังเกตไหมว่าเวลาที่ในชีวิตปกติชีวิตประจำวันเราก็ไม่เคยสนใจเลยว่าใจของเรามันสงบหรือเปล่าแต่พอมานั่งอย่างนี้เนี่ยเราก็อยากให้มันสงบพอมันไม่สงบเราก็เกิดความไม่พอใจความยากของมันก็อยู่ตรงนี้ตอนที่หลวงพ่อชาไปสอนที่ IMS ที่อเมริกาท่านก็บอกว่าการที่เราเห็นความไม่สงบเกิดขึ้นในจิตใจของเรานี่ก็เป็นเรื่องที่ดีมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้ก็คือผลจากการใช้ชีวิตของเราที่ไม่เอื้อต่อความสงบนะท่านก็พูดว่าเหมือนนั่งใช้กรรมนะแต่ก็มีข้อดีว่าเราไม่ต้องใช้กรรมมากส่วนใหญ่จะสักวันสองวันความวุ่นวายทั้งหลายก็ค่อยๆบรรเทาลงไปเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วงต้นๆก็มีความอดทนฝึกจิตใจของเราให้มีความยินดีพอใจที่จะอยู่กับการนั่งที่จะอยู่กับการรับรู้ความไม่สงบใจมันจะวุ่นวายไปบ้างความคิดเรื่องเก่าๆมันจะย้อนกลับมาบ้างหรือจะมีความง่วงความเจ็บปวดเกิดขึ้นบ้างก็เป็นเรื่องปกติการเห็นว่าจิตใจของเราไม่สงบเป็นผลมาจากการกระทำของเราที่ผ่านมาก็ทำให้เราเกิดความยินดีพอใจว่าตอนนี้เรากำลังสร้างเหตุสร้างปัจจัยในการที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดความสงบนั่นก็คือการเรียนรู้ที่จะกำหนดมีสติรับรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราเห็นตรงนี้เราก็จะมีความยินดีพอใจในการสร้างเหตุถึงแม้ว่าเราจะไม่สงบตอนนี้ก็ต้องให้ระลึกว่าเรากำลังดำเนินอยู่บนมรรคองค์หนึ่งที่เรียกว่าสัมมาวายาโมมีความภาคเพียรถูกต้องภาคเพียรในการที่จะละกิเลสเครื่องเศร้าหมองภาคเพียรในการป้องกันภาคเพียรในการสร้างกุศลสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ภาคเพียรในการรักษาสิ่งดีงามนั้นในช่วงวันแรกๆนี้ก็อย่างที่ท่านอาจารย์แนะนำว่าบางครั้งถ้าเราจะลงมือกำหนดสติที่ลมหายใจไปเลยมันอาจจะยังไม่พร้อมให้มารับรู้ที่กายกว้างๆ ก่อนก็มีวิธีการอันหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยได้ข้อหนึ่งของวิธีการปฏิบัติของวัดป่าที่ได้รับอิทธิพลคำสอนของหลวงพ่อชาก็คือว่าหลวงพ่อชาจะไม่เน้นเรื่องเทคนิควิธีการอะไรเป็นพิเศษท่านจะเราสามารถที่จะเลือกวิธีการที่เหมาะสมสอดคล้องกับจิตใจของเราในแต่ละขณะได้ท่านก็ให้หลักการกว้างๆถ้าฟังดูก็เหมือนไม่ชัดเจนว่าอันนั้นก็ได้อันนี้ก็ได้หลายอย่าง แต่ถ้าในแง่นึงก็คือเรามีอิสระในการที่จะเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับเราเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่จะแนะนำนะเผื่อที่เอาไปใช้ในบางช่วงนะที่เราโดยเฉพาะเริ่มต้นช่วงตั้งต้นนะของการนั่งสมาธิก่อนที่จะไปดูที่ลมหายใจก็ลองนะมาอยู่ที่นะกายนะความรับรู้ความรู้สึกทางกายนะซึ่งก็มีหลายวิธีการนะหัวใจสำคัญคือนะเอาความรับรู้เอาสติของเรามาอยู่กับกายนะสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่รู้ได้ง่ายนะกว่านะสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจนะถ้าจะทำให้เป็นขั้นตอนก็ลองนะค่อยๆนะทำนะในแต่ละส่วนของร่างกายสังเกตความรู้สึกนะในแต่ละส่วนของร่างกายนะตั้งแต่ศีรษะลองไปเรื่อยๆนะจนจรดปลายเท้านะสังเกตนะอาการตึงนะนะความเกร็งความเครียดนะที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายนะเมื่อรับรู้ก็ผ่อนคลายนะให้เกิดความรู้สึกสบายนะทางกายก่อนนะที่โอกาสนี้ในการปรับนะท่านั่งของเราให้เกิดความรู้สึกสบายนะผ่อนคลายนะให้ตั้งต้นด้วยนะความสบายนะทางกายก่อนนะถ้านั่งที่นะทำให้เรารู้สึกสบายนะก็คือถ้านั่งที่มีความมั่นคงนะขณะเดียวกันนะพยายามให้หลังของเราตรงนะโดยที่ไม่เกร็งซึ่งทำได้หลายอย่างนะวิธีการหนึ่งก็คือวิธีการที่หายใจนะเข้าลึกๆนะผ่อนลมหายใจยาวๆผ่อนคลายนะมีความตั้งใจจงใจนะที่จะหายใจเข้าลึกๆดึงเอาความสดชื่นนะเข้ามาในกายหายใจออกยาวๆผ่อนคลายจะสังเกตเวลาที่หายใจเข้าลึกๆร่างกายของเราตัวของเราก็ค่อยๆยืดขึ้นนะปรับไปตามลมหายใจอาศัยลมหายใจในการปรับร่างกายนะจากนั้นก็หายใจเข้าออกตามสบายปกตินะแต่คงนะความรู้สึกที่กายของเราตั้งตรงไว้ได้นะพอนั่งไปสักพักนะเกิดความรู้สึกว่าหลังเรานะหย่อนลงมานะเราก็หายใจจงใจตั้งใจหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งหนึ่งนะปรับร่างกายนะหรือจะใช้จินตนาการนะจินตนาการว่ามีเชือกนะหรือเส้นเอ็นนะโยงเราไว้จากตรงศีรษะตรงกลางศีรษะโยงไว้นะกับเพดานนะโยงพอดีนะไม่ตึงเกินไปนะเอาจินตนาการอันนี้เป็นเครื่องช่วยนะให้หลังของเรายืดขึ้นตรงนะขณะเดียวกันสังเกตความรู้สึกที่ไหล่ที่หลังนะถ้ามีอาการเกร็งหรือตึงก็ให้ผ่อนคลายนะให้ตั้งต้นนะที่ความรู้สึกทางกายก่อนนะทำความรู้สึกนะที่เรียกว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อม ทั้งร่างกายให้เกิดความรู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลายอีกอันหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือทำความรู้สึกว่าเรากำลังนั่งอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าเรากำลังนั่งอยู่ในศาลาหลายคนก็ตามนะแต่เมื่อเราหลับตาลงเราก็ไม่เห็นอะไรรอบข้างได้ยินแต่เสียงนะทำความรู้สึกเหมือนเรากำลังนั่งอยู่คนเดียวในที่บ้านของเราในที่ที่เป็นที่ของเราความรู้สึกผ่อนคลายจะเกิดขึ้นนะถึงแม้เราจะนั่งอยู่กับหมู่คณะนั่งอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ทำความรู้สึกเหมือนเรานั่งอยู่คนเดียวอาศัยเสียงนะของครูบาอาจารย์เป็นเหมือนเพื่อนนะเป็นเครื่องประคับประคองในการปฏิบัติของเราถ้าการปฏิบัติของเราเป็นไปด้วยดีการเจริญสติของเราเป็นไปด้วยดีก็ไม่ต้องกำหนดฟังก็ได้บางครั้งบางช่วงก็อาศัยเสียงในการดึงสติของเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันทีนี้เมื่อร่างกายของเรามีความพร้อมแล้วกำเนิดลองสังเกตดูเกิดความรู้สึกยังไงก็ตามทางกายเกิดขึ้นก็พยายามผ่อนคลายในความรู้สึกอาการเกร็งการตึงหรืออึดอัดในทางกายให้ผ่อนคลายก่อนจากนั้นค่อยกลับมาให้ความสนใจความใส่ใจกับลมหายใจให้ความรู้สึกว่าลมหายใจนี้เป็นเหมือนบ้านของเราเป็นที่พักของจิตใจความคิดที่มันคิดออกไปทางอื่นเหมือนกับคนพเนจรร่อนเร่เดี๋ยวก็คิดไปทางโน้นเดี๋ยวก็คิดไปทางนี้แต่จะคิดออกไปทางไหนแต่ท้ายที่สุดก็เหมือนตัวเราจะไปทางไหนท้ายสุดเราต้องกลับมาบ้านกลับมาถึงที่พักด้วยความรู้สึกสบายด้วยความรู้สึกผ่อนคลายเพราะเราได้อยู่บ้านของเราทำความรู้สึกกับลมหายใจอย่างนั้นนะว่าลมหายใจนี่เป็นเหมือนบ้านเป็นที่พักทางจิตใจจากนั้นก็อาศัยเครื่องกำกับนะให้มีสติอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นด้วยการนับนะหรือการกำหนดพุทโธที่สำคัญอย่าหงุดหงิดอย่ารำคาญกับจิตใจของเราที่คิดไปทางโน้นคิดไปทางนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเรามีเพียงแต่หน้าที่รับรู้เราไม่ตามสร้างกำลังใจของเราในการที่จะมีความอดทนมีความภาคเพียรในการกำหนดสติ